Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bisedimet Kosovë-Serbi do të mbahen në Bruxelles, tha sot Catherine Ashton. Pozita dhe opozita në Kosovë mirëpresin rezolutën e miratuar në asamblenë e përgjithshme. Serbët e veriut të Kosovës ndjen të tradhtuar nga Beogradi dhe do t'i drejtohen për ndihmë Rusisë. Serbia ka bërë një hap të vogël, por konkret drejt njohjes së realitetit të ri në Kosovë, thot për programin ton analisti Driton Lajçi. Presidenti amerikan Barack Obama përsërit kundërshtimin për djegjen e Kuranit. Metode e të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjuat dhe në hapje, bisedimet me Serbisë dhe Kosovës do të zhvillohen në Bruxelles, tha sot shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Deklarata e saj u bën në prag të takimit jo zyrtar të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Bisedime mes palëve kërkon dhe rezoluta e miratuar mbrëm nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Për më shumë nga asilia e Bashkimit Evropian në Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka thënë sot në Bruxelles se ajo shpreson se bisedat në mes të Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohen në Bruxelles. Ajo e tha këtë në fillim të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s, i cili ka filluar sot dhe vazhdon edhe nesër në Bruxelles, e i cili ka karakterin jo formal. Donë se Kosova nuk është parashikuar të ishte ndër temat kryesore të këtij takimi, shumë ministra sot kanë folur për Kosovën. Ata kanë përshëndetur miratimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, të cilën e kishte propozuar Serbia me mbështetjen e të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, pasi që Serbia kishte pranuar edhe kushtet e vendeve të BE-s. Disa ministra të vendeve të BE-s kanë thënë se pas këtij ndryshimi në politikën e Serbisë, ka ardhur koha që edhe Bashkimi Evropian të lëvizë dhe të shqyrtojë aplikimin e Serbisë për antarësim në BE. Mirpo askush për këtë nuk ka thënë ndonjë datë. Ashton, e pyetur se çfarë ka ofruar Serbisë për të ndryshuar qëndrimin, ka thënë se nuk ka ofruar asgjë në tryezë, mirë po vetëm ka shpjeguar rëndësinë e rastit që kanë si Serbia ashtu edhe Kosova, e ajo është që të ecin drejt të armës evropiane. Ashton ka thënë se në bisedat që ka patur me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentin e Serbisë Boris Tadić, tek ata ka vërejtur një gatishmëri për të lëvizur përpara dhe pret që ajo gatishmëri tash të shndrohet në gatishmëri për të nisur dialogun, për siç tha ajo, realitetin dhe gjërat reale në teren. Ministrat e ndryshëm të Bashkimit Evropian kanë thënë se pasi që ardhmja evropiane e Serbisë dhe Kosovës është diçka e përbashkët e tyre, është krejtësisht logjike që bisedimet dhe dialogu të zhvillohet në Bruxelles nën mbështetjen e Bashkimit Evropian. Por disa ministra kanë ripërsëritur edhe kundërshtimin e tyre ndaj pavarësisë së Kosovës. Kështu ministri i jashtëm i Spanjës Angel Miguel Moratinos edhe sot në Bruxelles ka thënë se sipas tij Serbia nuk e ka ndryshuar qëndrimin rreth Kosovës e atë që e ka bërë këtë Spanja. Spanja nuk e njeh dhe nuk do ta njeh pavarësinë e Kosovës, ka përsëritur ministri i jashtëm spanjoll Moratinos. Arritja e pajtimit me Serbinë rreth rezolutës për Kosovën vlerësohet si një ndër sukseset më të mëdha të deri tashme të përfaqësueses lartë Catherine Ashton. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Edhe përfaqësuesit e institucioneve në Kosovë pas miratimit të mbrëmshëm të rezolutës kanë nënvizuar gatishmërinë dhe rëndësinë e bisedimeve dypalëshe me Serbisë dhe Kosovës. Nga ana tjetër, ata kanë theksuar se rezoluta është legjitimim politik i mendimit të gjykatës ndërkombëtare mbi pavarësinë. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Albana Isufi.
Përfaqësues të Prishtinës zyrtare thonë se me miratimin e rezolutës së Serbisë, e cila u bashkësponsorizuan nga Unioni Evropian, Asambleja e Përgjithshme i dha legjitimitet politik mendimit të GND-s se pavarësia e Kosovës nuk ka shkelur të drejtë ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se qeveria mirëpret rezolutën.
Qeveria e Kosovës e ka mirëpritur miratimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme. Është një legjitimim politik i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në këtë drejtim kemi mirëpritur angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të BE-s dhe të shteteve të tjera në këtë drejtim.
Rezoluta tashmë e miratuar përshëndet gatishmërinë e Bashkimit Evropian që ta lehtësoj procesin e dialogut mes palëve, por çka do të përfshihet në këtë dialog? Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se përgjigjja është në vetë rezolutën e miratuar.
Kjo çështje është thënë në pikën e fundit të rezolutës që është miratuar dje në asamblenë e përgjithshme. Aty janë të kanalizuar çështjet për të cilat do të gjelen bëhet dialogun mes Serbisë dhe Kosovës, do të thotë janë çështje jo politike.
Në anën tjetër, Hajreddin Kuçi thotë se rezoluta i hap rrugë dialogut ndërshtetror.
Mendoj se rezoluta ka gatishmërinë e saj të plotë për respektimin e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që do të thotë ka krijuar bazamentin e plotë për qasje pozitive dhe në bisedimet e tjera, që nënkupton bisedimin në mes të dy shteteve sovrane dhe bisedime për karakter ndërshtetror.
Rezoluta pak a shumë kështu lexohet edhe nga përfaqësues të opozitës. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi theksoi se kryefjalë e tekstit është dialogu me Serbinë, por duke përjashtuar çështjen e statusit.
Rezoluta me asgjë në përmbajtjen e saj nuk lënë të kuptohet se do të ketë bisedime për statusin dhe kufit e shtetit Kosovës.
Nga perspektiva e Parlamentit Evropian, Eduard Kukan, shefi delegacionit për Evropën Juglindore, mendon se rezoluta do të mundsojë një dialog i cili do ta normalizojë gjendjen në terren. Ai bëri këto komente gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve të Kosovës.
We are talking of the dialogue between Belgrade and Pristina.
Ne po flasim për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, mbi çështjet që do të ndihmojnë për të krijuar kurse të cilat do të jenë profitabile për të dy shtetet dhe që do të krijojnë një atmosferë për një stabilitet më të madh për zhvillime pozitive në Ballkan. Çështja e diskutimeve do të duhet të ngrihej nga të dy partnerët. Rëndësia e rezolutës është se tash të dy partnerët kanë bazën, kanë mundësinë që të angazhohen në bisedime, të cilat në plan afatgjat krijojnë situatë normale në këtë rajon, tha Kukan. Serbia në ndryshimin e Bashkimit Evropian ka ndryshuar në momentin e fundit rezolutën e deponuar në Asamblenë Përgjithshme. Liderët e vendeve të BE-s, si dhe ata kosovar, e kanë mirëpritur propozimin e ndryshuar i cili u miratua pa votim mbrëm në Asamblenë Përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi në të njëjtën temë, miratimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Serbia psoi një humbje të madhe në raport me Kosovën, thonë përfaqësuesit e serbëve nga pjesa veriore. Ata pohojnë se kompromiset e Beogradit me Bashkimin Evropian për komunitetin serb që jeton në Kosovë paraqesin tradhti dhe zhgënjim. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Përfaqësuesit politik serb nga Mitrovica Veriore thonë se ndjehen të zhgënjur dhe të tradhtuar nga autoritetet e Beogradit pas miratimit të rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Këshilli Nacional Serb, që për Prishtinën zyrtare cilësohet si një organ paralel i pushtetit, ka vlerësuar sot se presidenti dhe qeveria e Serbisë kanë tradhtuar jo vetëm serbët e Kosovës, por edhe aleatët e Serbisë. Kryetari i bordit ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb, Momir Kasallovic, thotë se qeveria aktuale serbe psoi një humbje poshtruese në New York.
Ova rezolucija koja je usvojena u Ujedinjenim nacijama bukvalno klasičan čin izdaje ove aktuelne vlasti.
Kjo rezolutë që u miratua në Kombet e Bashkuara paraqet një tradhti klasike nga qeveria aktuale serbe, thot Kasallovic. Një humbje të tillë një shtet sovran nuk do duhet ta pranonte dhe atë nuk e ka pritur askush nga serbët e Kosovës, tha ai. Duke shprehur zhgënjimin me qeverinë e Serbisë, Kasallovic thot se serbët e Veriut do t'i drejtojnë Rusisë me kërkesën që të hapë një përfaqësi diplomatike në veri të Mitrovicës.
Stvari po krenuti incidimi, otići do ambasadora Ruske Federacije i u stvari od njega zatražiti da u severnom delu Kosovske Mitrovice otvori konzulat.
Do të ndërmarim nismën dhe do të shkojmë te ambasadori Federatës Ruse, nga i cili do të kërkojmë që në veri të Mitrovicës të hapet një konzulat, e cila do të jetë degë ambasadës ruse në Beograd, tha Kasallovic, duke shpresuar se Rusia do t'i mbronte më me dinjitet të drejtat e komunitetit serb në Kosovë. Zhgënjimin e vetme kompromisë të presidentit serb Boris Tadić dhe Bashkimit Evropian i shpreh dhe njërin nga liderët e serbëve të Veriut Milan Ivanović.
Ova rezolucija znači jedan novi poraz politike aktualnog režima po pitanju Kosova.
Kjo rezolut do thot humbje re për politikën e regjimit aktual serb në lidhje me Kosovën dhe paraqet një vazhdimsi të humbjeve këto dy vitet e fundit, tha Ivanović. Kompromiset e qeverisë serbe lidhur me këtë rezolut, sipas tij, do të vështirësojnë edhe më shumë pozitën e serbëve të Kosovës. Zhgënimin e tyre nuk e fshehin as qytetarët e komunitetit serb nga Mitrovica.
Osjećam se postiđeno, posramljeno, istovremeno sam i razočaran.
Ndihemi për ulur, tërpruar dhe një herësh edhe i zhgënjur me qeverinë e Serbisë, e cila lejoi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera të Kuintit t'ia diktojnë politikën e saj të jashtme, duke ia kthyer shpinën Rusisë dhe aleatëve tjerë të serbëve, thotë qytetari Radivoje Negojevic. ndërkohë ka edhe të atill që besojnë se rezoluta nuk do të ndikojë me asgjë në jetën e qytetarëve të Kosovës. Kjo nuk do të ndryshojë asgjë në jetën e serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë, të cilën unë edhe më tutje nuk e shoh si një shtet të pavarur, por si një vend ku gjendja ekonomike sociale është shumë e rëndë, kurse çdo vit shtohet numri të papunëve, tha qytetarja Tatjana Vujisic. Të zhgënjur me politikën e autoriteteve qeveritare në Beograd, serbët e veriut thonë se shpresat e tyre tani ndërlidhin tek opozita në Serbi, duke pritur që ajo të bëjë trysnime të madhe tek qeveria aktuale, që të ndryshohet, siç thon ata, politika e Serbisë në raport me shtetin e Kosovës, të cilin strukturat në veri refuzojnë kategorisht që ta pranojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe shkupi zyrtare ka mirëpritur miratimin e rezolutës në asamblen e përgjithshme, duke shpresuar se tashmë bashkëpunimi rajonal do të përmirësohet ndjeshëm. Nga shkupi kemi raportin e korespondentes son Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shkupi zyrtare ka mirëpritur miratimin e rezolutës së Serbisë. Zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi për Evropën e Lirë vlerëson se rezoluta në fjalë fillimisht e harmonizuar me qëndrimin e vendeve të Bashkimit Evropian dhe Asamblesë së Përgjithshme vulos edhe më tepër legitimitetin e pavarësisë së Kosovës pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Kjo rezolutë gjithashtu i hap rrugë bashkëpunimit rajonal dhe veçanërisht dialogut të drejtë për drejtë mes Kosovës dhe Serbisë dhe i vendos në nivel të njëjtë, në nivel të barabartë dy shtete si dy shtete të pavarura.
Ndërkaq Vlado Buçkovski, kryeministri i Maqedonisë, thekson se miratimi i rezolutës së Serbisë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me vet faktin që ajo fillimisht është bashkësponsorizuar nga Bashkimi Evropian është garanc për fillimin e bisedimeve të drejtpërdrejta mes Prishtinës dhe Beogradit, si dy vende të pavarura dhe sovrane.
Po mislim dhe këti po dobri shansit e dhe se reshi problemat shto de facto bima të denjës kësoskit e vlasti e i problem.
Mendoj se pas kësaj do të përmisohen gjasa që të zgjidhen çështjet e hapura që kanë autoritetet kosovare me serbët në pjesën veriore të Kosovës. Dhe nga ana tjetër hapen dyer që Serbia deri në fund të këti viti të afrohet edhe më shumë drejt bashkimit evropian. Thekson Vlado Buçkovski, kryeministër i Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rezoluta e miratuar mbrëm në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është në qendër edhe të bisedës me analistin politik Dritan Lajçi. Serbia praktikisht ka bërë një hap të vogël, por konkret në drejtim të njohjes së realitetit të ri të krijuar në Kosovë dhe ja ka vënë themelet një kursi të ri politik. Sado që ata deklarohen me terma të vjetër të politikës së tyre, faktikisht ky është kursi politikës së re serbe, thot Lajçi për Radio Evropa e Lirë. Intervistën e zhvilloi korrespondentja në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Lajçi, pam zhvillimet e mbrëmshme në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mund jepni një vlerësim tuaj se çka në fakt ndodhi atje pas miratimit të rezolutës serbe, e cila u ndryshua pastaj nga Bashkimi Evropian?
Po fillimisht pat një zhagitje e cila lidhet me draft rezolutën dhe me rendin e ditës, është dashtë 27 vene me nënshkru, dhe e dyta çështja protokollore, reagimi i Serbisë se si të marrë pjesë Kosova aty, ku gjendaj, si më thonë, kompromisi që delegacioni Kosovës që jetë pjesë e Amerikës, Zvicës, Gjermanisë, Italisë, Francës, që do thotë u rregullua ajo, edhe pse do thotë që nuk është ajo e mirë ajo e Serbisë, nuk është shaj shpresdhënëse se Serbia është partner i vullnetit mirë. Me vetë faktin që megjithatë u kriju një skandal aty dhe qitin pozitë pa lakmueshme delegacionin e Kosovës, krerët e shtetit Kosovës, mirëpo përfundoi si përfundoi me ato vonesat, cilat veç i dim ne.
Rezoluta u miratua me aklamacion nga Asambleja e Përgjithshme. Megjithatë, pas miratimit të saj u vret se qëndrimet e palëve shteteve të ndryshme në fakt nuk ndryshuan sa i përket çështjes së Kosovës. Kërkohen bisedime me rezolutën e miratuar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Bisedime për çfarë do të jenë këto?
Pozicionimet pas kësaj rezolute filluan më një herë që nga ministri i punëve të jashtme të Serbisë, zoti Jeremiçi, i cili veç filloi që ta propagandojë tashes atë pjesën e ku flitet për bisedimet si biseda politike. Dhe e dyta, se ne asnjëherë nuk do të ndajmë pavarësinë e Kosovës, automatikisht aty filloi pozicioni i ri i Serbisë kundër Kosovës dhe zhvillimeve të cilat pasojnë. Palët akoma një ndonë ndysh, mirë po në një situatë një rëthonë krejtësisht tjetër, tash dhe thot është mendimi GND, se cili është një fakt juridik, politik, diplomatik i fuqishëm duart e atyre cilët e kanë përkrahë dhe kanë njohur pavarësinë e Kosovës, është fakt i rëndësishëm edhe për vetë Kosovën që e ka shpallë pavarësinë, dhe atyre të cilat kanë ato kalkulimet e veta, interesat e veta, strategjike, të mbrojtshme, politike, të cilat janë më shumë për bisedime dhe zgjidhet çështja e Kosovës përmes bisedimeve, do thotë akoma janë. Mirë, po megjithatë, gjitha vendet e kanë pranuar, qoftë direkt, qoftë indirekt, mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që është një fakt i ri, një rrethon e re në raportet e Serbi-Kosovë.
Megjithatë, shtetet si Kina dhe Rusia vazhdonin ta përmendnin rezolutën 1244 dhe kërkonin një zgjidhje për Kosovën në kuadër të kësaj rezolute. Çka në fakt presin shtetet si Rusia dhe Kina për këtë dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Tash në këtë moment as Kina dhe as Rusia nuk do të kenë ndonjë interes të veçantë nga Serbia. Serbia ka ble ato rafinerinë e gazit dhe ato disa interesa ekonomike veç i ka realizu. E dyta, Serbia tash vizion e vetë, rrugën e vetë duhet ta ndërtoj në drejtim të bashkimit evropian, dhe ato biseda mes Kosovës dhe Serbisë do ta kushtojnë njëna tjetrën, dhe të dyja do të jenë të kushtëzuara nga kushtet teknike dhe politike të vendosura nga karta e Lisbonës, e cila e ka atë udhërefysin se çfarë kushte do të më plotësu vendet që ta ndërsojnë bashkimin evropian. Kosova dhe Serbia do të detyrohen të gjenë zgjidhjet vetë në mënyrë që të plotësojnë kushtet që ta ndërsojnë në BE. Tash situata zhvendoset në një terren krejtësisht tjetër, i cili nuk është i lidhur drejt për drejt më me interesat kulturore, historike, tradicionale, vllazërore me Rusin. Ndërsa Kina nuk ka ndonjë interes veçantë, ajo edhe përmend indirekt edhe mendimin e GND-sën në paraqitjen e vetë, madje edhe si dëshmije në gjykatë në kontratë drejtësisë ka pasur rrët balancum, nuk ka në interes të veçantë, mirë po, me gjithatë, si antare e përheshme qëtë sigurimit, do në të regonë se është asaj.
Edhe pse rezoluta e miratuar përmend mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, a mendoni ju se bashkësia ndërkombëtare tani e tutje do të thirret vetëm në këtë rezolutë, duke i azbehur rëndësinë ndoshta mendimit të GND-s?
Jo, s'munën mu përmend rezoluta ndarës ose në mënyrë selektive, sepse aty përmenden bisedat me palëve tjera dhe mendimi i GND-s. Nështë ta nuk përmendet mendimi GND-s me termat fuqishën për kras. Mirë po përmendet aty si pjesë e rezolutës dhe nuk ka mundësi në mënyrë selektive. Që i bije, Serbia praktikisht ka bërë një hap të vogël, mirë po konkret, në drejtim të njohjes së realitetit të ri të krijuar në Kosovë. Dhe e dyta, e i ka vënë themelet e një kursi të ri politik.
Intervistën e plot me Driton Lajçin e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit, ju ftojmë të ndjekim Fazmir Bujupin me blokun e lajmeve.
New York. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se Kosova është e gatshme për bashkëpunim me të gjitha vendet e rajonit, siç janë Maqedonia, Shqipëria, Mali, Zi, e po ashtu ne presim që të bashkëpunojmë edhe me Serbinë, si dy shtete të pavarura për të mirën e shtetasve tan dhe të vendeve tona. Më tutje zoti Thaçi i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova është e gatshme edhe për takime direkte me Serbinë.
We are ready to have direct meetings for cooperation between two states.
Ne jemi të gatshëm të kemi takime direkte për bashkëpunim ndërmjet dy shteteve, pasi ne kemi pasur edhe biseda direkte edhe me presidentët dhe kryeministrat e rajonit. Konsiderojmë se bashkëpunimi është politike shëndosh për vendet tona, tha Hashim Thaçi. Tiranë. Ministri jashtëm Ilir Meta ka vlerësuar se për Shqipërinë miratimi i rezolutës është një hap shumë i rëndësishëm në respektimin e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që e ka konfirmuar pavarësinë e Kosovës dhe integritetin e saj territorial. Më tutje, duke u shprehur për rezolutën e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai u tha gazetarëve në Tiranë se tash çështja e statusit të Kosovës dhe e kufive të saj është çështje e mbyllur, e cila i takon së kaluares. Zoti Meta tha se shpreson se Beogradi dhe Prishtina do ta fillojnë dialogun e sinqertë, stabil dhe konstruktiv në interes të perspektivës së tyre evropiane. Moskë. Rusia e mbështeti rezolutën për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për shkak se dokumenti ishte i pranueshëm nga Beogradi, njoftoi ministria jashtme e Rusisë. Duke e mbështetur rezolutën, Federata e Rusisë u nis nga ajo se përmbajtja e dokumentit që e propozuan Serbia dhe BE-ja ishte e pranueshme për Beogradin, thuhet në komunikat. angazhohemi për ripërtritjen e dialogut të palëve të interesuara me qëllim të zgjidhjes së çështjes së Kosovës, thuhet më tutje në deklaratë, duke nënvizuar se baza ligjore për zgjidhje të qëndrueshme mbetet rezoluta 1244. Berlin. Ministri jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka vlerësuar sot se rezoluta e përbashkët e Serbisë dhe e Bashkimit Evropian për Kosovën, që është miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, është sinjali qartë se Serbia po angazhohet për bashkëpunim dhe për rrugë evropiane. Sipas ministrit të jashtëm gjerman, për të ardhmen e Kosovës dhe Serbisë është vendimtare që bisedimet e planifikuara direkte të fillojnë mirë dhe në frymë konstruktive. Rom. Italia ka përshëndetur miratimin e rezolutës për Kosovën në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s, duke theksuar se tash është shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian ta vazhdojë dërgimin e sinjaleve pozitive për Serbinë dhe Kosovën me qëllim të përparimit konkret në rrugën e integrimeve. Më tutje, siç njoftoi Ministria e Jashtme e Italisë, miratimi i rezolutës, që ishte harmonizuar nga Serbia dhe Bashkimi Evropian dhe për të cilën është angazhuar personalisht edhe ministri i Jashtëm Franco Frattini, është hapi i rëndësishëm politik që e vërteton rolin primar të Evropës në stabilizimin e Ballkanit. Zagreb. Kroacia ka shprehur bindje se rezoluta për Kosovën paraqet bazë politike për procesin e vendosjes së mekanizmeve të bashkëpunimit, i cili do t'i forcojë themelet e ardhmërisë evropiane për Serbinë dhe Kosovën. Në njoftimin e sotëm të Ministrisë së Jashtme të Kroacisë, po ashtu theksohet se në sesionin e mbrëmshëm të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, Kroacia ka votuar për rezolutën për Kosovën që ishte harmonizuar ndërmjet Serbisë e Bashkimit Evropian. Beograd. Partia më e madhe opozitare në Serbi ka kërkuar zgjedhje të parakoshme, pasi qeveria është tërhequr nga qëllimi për ta kundërshtuar pavarësinë e Kosovës në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Partia Progresive Serbe, me orientime nacionaliste, tha se Serbia ka pësuar edhe një disfat në luftën e saj për Kosovën. Lideri opozitar Tomislav Nikolić tha se rezoluta ishte aq sterile, saqë secili ka mundur të votojë për të, dhe shtoi se zgjidhja më e mirë është zgjedhjet e parakoshme. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur sot të shqetësim për planet për djegjen e kopjeve të Kuranit.
The idea that we would burn the sacred texts of someone else's religion is contrary to what this country stands for.
Ideja që ne do ta djegim tekstin e shenjtë të një religjioni tjetër është në kundërshtim me qendrimin e Amerikës, tha Barack Obama gjatë një konference për shtyp në shtëpinë e bardhë. Presidenti Barack Obama theksoi se këto plane mund t'i rrezikojnë trupat amerikane, bijat e djemt, burrat e gratë e të gjithë të tjerët që po sakrifikohen që ne të jemi të sigurt. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në fund të pjesës tematike kalojmë tek zhvillimet ndërkombëtare. 11 shtatori i këtij viti vjen me deklaratat e pastorit Terry Jones për heqjen dorë nga djegja e kopjeve të Kuranit që do të shënonte përvjetorin e 9 të sulmeve terroriste të Al-Qaidës. Në këtë përvjetor muslimanët e Amerikës ballafaqohen me ndjenja antiislamike. Vargu i incidenteve të drejtuara kundër muslimanëve filloi me bërjen publike të ndërtimit të një xhamie në New York që nxiti debate rreth Islamit në Shtetet e Bashkuara dhe solli kujtime të dhimbshme të periudhës së 11 shtatorit. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Pastori i kishës së vogël në Floridë Terry Jones tashmë ka hequr dorën nga synimi për të djegur kopjet e Kuranit më 11 shtator. Në konferencën për shtyp, pastori Jones tha se ai ka hequr dorën nga ky plan pasi që lideri i projektit kontravez për ndërtimin e një qendre islamike në vendin e sulmeve të 11 shtatorit në New York është pajtuar që kjo xhami të zhvendoset në një lokacion tjetër.
I will be flying up there on Saturday.
Unë do të takohem të shtunën me imamin në vendin ku ishte kërkuar ndërtimi i xhamis. Ai është pajtuar që ky lokacion të zhvendoset. Kuptohet kjo nuk mund të ndodhë brenda nate, por ai është pajtuar për zhvendosje. Populli amerikan nuk e dëshiron xhamin në atë pozicion dhe kuptohet muslimanët nuk dëshirojnë që ne të djegim Kuranin, ka thënë pastori Terry Jones. Por pohimet e pastorit Jones janë përgënjeshtruar me njëherë nga imami Faisal Abdul Rauf, që kryeson projektin për xhamin në New York, i cili ka thënë se ai nuk është pajtuar me zhvendosjen. Pastori Jones më pas ka thënë se ai është keq informuar nga imami i Floridës dhe se ai tash është duke rishqyrtuar vendimin për djegjen e Kuranit. Për momentin ne nuk kemi hequr dorë nga djegja e Kuranit, por vetëm kemi suspenduar këtë akt, i ka thënë pastori Jones televizionit ABC. Planet e pastorit Jones për djegjen e Kuranit janë kritikuar nga lideret politikë dhe religjioz në gjithë botën. Dje, presidenti amerikan Barack Obama, planet e pastorit Jones i ka cilësuar destruktive.
If he's listening, I just hope he understands that.
Nëse pastori Terry Jones është duke dëgjuar, shpresoj të kuptoj se ajo që ajo është duke propozuar është në kundërshtim të plot me vlerat mbi të cilat është ndërtuar Amerika dhe që konsistojnë në lirinë dhe tolerancën fetare, ka thënë presidenti Obama. Zyrtarë të vendeve me popullat shumicë muslimane kanë apeluar te presidenti Obama që të ndalë pastorin Terry Jones. Me afrimin e 11 shtatorit, ditës që shënon 9 vjetorin e sulmeve masovike terroriste në New York dhe Washington nga terroristët e Al-Qaidës, me që rast të vdishën rrëth 3.000 veta, tensionet kanë qenë në rritje. Filluan me bërjen publike të planeve për ndërtimin e një xhamie në vendin e sulmeve terroriste dhe vazhduan me synimet e pastorit Terry Jones për të djegur Kuranin. Para 11 shtatorit, 6 milion amerikanët e fes muslimane jetonin të qetë, sepse Islami gjërësish ishte i pranuar si një nga pasurit religioze të vendit. Pas 11 shtatorit, një pjesë e muslimanëve amerikanë u desh të dëshmonin fëshinjeve të tyre jo muslimanë se Islami është religion paqësor dhe se grupet terroriste si Al-Qaida nuk kanë asgjë të përbashkët me te. Ndonse numri i incidenteve është i vogël, numri i amerikanëve që thonë se kanë opinione të papavarshme për Islamin është në nivelin më të lartë nga 11 shtatori. Qasem Ali, administratori i Qendrës Islamike Amerikane në Dearborn të Michiganit, thotë se si përgjigje tensioneve të fundit dhe në respekt të viktimave të 11 shtatorit, do të mbajnë një lutje të shoqëruar nga 10 organizata religjioze, duke përfshirë edhe ato ebreite dhe kristiane. Qasem Ali thotë se marrë në tërsi njerëzit në Dearborn, ku jeton popullata më e madhe muslimano-amerikane, nuk janë të ballafaquar me ndryshime për të keq në jetën e tyre të përditshme.
We are conscious of these incidents and
jemi të vetëdijshëm për këto incidente. Shpresojmë të dërgojmë mesazhin e tolerancës dhe paqes dhe të bëhemi shembull se si duhet reaguar ndaj gjërave të tilla, ka thënë Qasem Ali. Në këtë frym flet edhe Abbas Koroma, drejtori i bibliotekës së Qendrës Islamike në Washington. Ai pohon se incidentet e izoluara nuk kanë influencuar ndjenjat e tij të ngrohta për Amerikën.
No, the facts are
Jo. Është fakt i gjallë se ne jemi të lejuar të ushtrojmë besimin ton në këtë vend në masën që ne duam, thot Abbas Koroma. Porosia ti për amerikanë muslimanë të tjerë është që të jetojnë në harmoni me Kuranin, madje edhe kur bashkëdetarët e tyre kërcënojnë ta djegin atë si simboli urrejtjes së tyre për Islamin.
We have to be tolerant, we have to act.
Duhet të jemi tolerant, të veprojmë dhe jetojmë drejt. Nuk vend të jemi arrogant, agresiv dhe luftarak. Duhet të jemi paqësor. Duhet të ndjekim rrugën e Islamit të sjellur nga profeti Muhammed, thot Koroma. Bashkëmendimtari i Abbas Koromës, përkatësisht Muhammed Vahli dhe të tjerë thonë se Kurani i ka mësuar që rruga e vetme për t'ju përgjigjur urrejtjes është mirësia dhe shtonë.
I don't have any problem.
Nuk kam asnjë problem. Lutem, mësoj Kuranin dhe agjëroj. Jam i lumtur, thot Vahli dhe konkludon se nëse dikush është duke bërë diçka të keqe, provo ta edukosh sepse hakmarrja nuk është gjë e mirë për të bërë.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bisedimet e Kosovë-Serbi do të mbahen në Bruksel, tha Catherine Ashton. Pozita dhe opozita në Kosovë mirpresin rezolutën e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme. Serbët e veriut të Kosovës ndihen të tënaftuar nga Beogradi, do t'i drejtojnë për ndihmë Rusisë. Serbia ka bërë një hap të vogël, por konkret drejt njohjes së realitetit të ri në Kosovë, tha për programin tonë analisti Driton Lajçi. Presidenti Obama përsëriti sërish kundërshtimin për djegjen e Kuranit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirë të dëgjofshim.